Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete sa nama. Govorit ćemo o srpskim narodnim lirskim pjesmama, njihovoj klasifikaciji, osnovnim motivima i raspoloženjima. Među njima su obredne, običajne, mitološke, porodične, poslaničke i ljubavne. Kazat ćemo i podjelu Vuka Stefanovića Karadžića, koja je mnogo zanimljivija i slikovitija. Saznat ćemo i koje životinje pomažu u očuvanju prirode. Nar ili šipak jedna je od najstarijih voćnih vrsta poznatih čovječanstvu. Zapisi o njemu mogu se pronaći u mnogim kulturama i religijama. Ovo hranjivo voće, bogato antioksidansima, oduvijek je cijenjeno kao simbol zdravlja, plodnosti i vječnog života. Iznimno su popularni njegovi sok, sjemenke i ulje. Osim toga, dragocjena svojstva ovog voća mogla bi pomoći i u prevenciji virusa korona. Ali o tome više u nastavku emisije. Nadamo se da ćete narednih 35 minuta zajedno s nama popunjavati svoja znanja. Riznica znanja. Narodne lirske pjesme nastale su iz jednostavne ljudske potrebe da se opjevaju oni važni i veliki događaji, dešavanja i običaji koje je mali, obični čovjek svakodnevno proživljavao i upražnjavao. Lirska pjesma je najstariji oblik narodne književnosti uopšte, a prema temi dijele se na obredne, običajne, mitološke, porodične, poslaničke i ljubavne. O srpskim narodnim lirskim pjesmama, njihovoj klasifikaciji, osnovnim motivima i raspoloženjima govori profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević.
Narodna književnost se, kao što smo vidjeli, dijeli na poeziju i na prozu. Poezija se dalje još od Vukovih vremena dijeli na epsku i lirsku, kako to nauka danas tvrdi. Međutim, Vukova podjela je mnogo zanimljivija i slikovitija, kao i sve što je Vuk radio i pisao. On je naime narodnu poeziju podijelio na muške i ženske pjesme. Muškima je nazvao sve epske i junačke, kako se još nazivaju, smatrajući ih takvima ne zato što su ih mahom uz gusle pjevali muškarci, već zato što je tematika, ono o čemu su pjevale te pjesme, pripadalo muškom svijetu. Bio je to svijet politike, vlasti, borbe, obraza i časti. Svega onoga što je racionalno, a ne emocionalno. Onoga što je bilo i jeste izvan kuće, izvan doma. Nasuprot njima, Vuk je postavio ženske, lirske pjesme sa vrlo sličnim razlogom. Te pjesme jesu najčešće pjevale žene radeći različite kućne poslove i obavljajući dužnosti supruge, kćerke, sestre i majke. ali najsnažnije uporište za ovakvo imenovanje Vuku je bilo to što su one pripadale ženskom svijetu. A to znači svijetu emocije, svijetu unutrašnjeg, doma i porodice. Ma koliko nauka o književnosti odmakla od davnog 19. vijeka, moramo priznati da su Vukove ideje i kriterijumi neosporni. Narodne lirske pjesme su nastale iz jednostavne ljudske potrebe da se opjevaju oni važni i veliki događaj, dešavanje i običaj koje je mali, obični čovjek svakodnevno proživljavao i upražnjavao. Bivajući neprestano u borbi za čistu i osnovnu egzistenciju, boreći se da prehrani sebe i svoju porodicu, da obezbijedi da ovogodišnja ljetina dotekne do one naredne, taj mali, skromni čovjek, najčešće ženskog roda, imao je potrebu da iskaže svoja osjećanja, svoje misli, strahove, tuge i radosti, koji su neminovno pratile sve te goleme i važne sitnice njihove svakodnevice. Ti naši daleki preci osjećali su i promišljali sve one emocije i misli koje mi danas nosimo u sebi, s tom razlikom što je njihov dan bio ispunjen teškim, najčešće fizičkim radom, a njihov izraz bio je mnogo koncizniji, jednostavniji i bliži prirodi. Isto kao što su i oni bili. Jasniji, jednostavniji i bliži prirodi. Izlivi emocija bili su rijetki, čak nepoželjni, sramni, ali su zato pjesme bile tu, da se njima kaže, otkrije i prenese sve ono što se u običnom, ozbiljnom životu nije moglo ili nije smjelo. Pjesmom su se saopštavale želje i snovi, strahovi i strijepnje, ljubavi i sitne zamjerke. Pjesmom su uspavljivana djeca, umilošćavani bogovi, slavljeni važni događaj tih neobičnih, običnih i veliko malih života. Lirska pjesma je najstariji oblik narodne književnosti i književnosti uopšte. Ona je po svojoj prilici nastala i prije same svijesti o njoj, njenoj funkciji i njenoj prirodi. Po nekim teoretičarima stara je koliko i sam čovjek. Njeno ime vodi porijeklo iz antičke Grčke, od instrumenta lire, uz koju se antička lirika i pjevala. Nerijetko se uz muziku i pjesmu javljao i ples, te otuda i danas kažemo da lirsku narodnu pjesmu karakteriše sinkretičnost, pojava u kojoj je zajedničko i ujedinjeno djelovanje zvuka, riječi, melodije i plesa. Za razliku od lirskih, epske pjesme se nisu pjevale, one su se govorile, a njihova muzikalnost bila je jedna od najmanje zastupljenih osobina pjesničkog jezika. Lirika je sama po sebi svojom strukturom, leksikom, ritmom bila pjevljiva, jer je to bila njena osnovna namjena. Vuk kaže da ženske pjesme pjevaju najčešće podvoje u jedan glas i to samo radi svoga razgovora, odnosno bez nužnih slušalaca, čak i bez obaveze prisustva bilo koga osim onoga ako pjeva. Objašnjavajući dalje karakteristike ženskih lirskih pjesama, Vuk dodaje da se u tim pjesmama više gledalo na pjevanje nego na samu pjesmu. U svom obliku lirske pjesme su značajno kraće od ostatka poezije, često i izuzetno kratke, koncizne, melodične, ali isto kao i epske, one imaju svoje formule i obrasce kojima se služe. Pjevač lirske pjesme, koji isto kao i epski pjevač, ponekad tvorac, a ponekad prerađivač i onaj koji je oblikuje, nije posvećen događaju, već osjećanju i promišljanju o tom događaju, onome što kao utisak u ljudskom životu ostaje nakon što se neki od tih događaja dese. Kako god je narodni život bio bogat događajima, osjećajima, mislima, svakodnevnim običajima i ustaljenim aktivnostima, tako je i narodna lirska poezija imala refleksiju unutar svojih vrsta. Srpska narodna lirska poezija dijeli se na sljedeće vrste. Mitološke, običajne, obredne, posleničke, porodične, ljubavne, uspavanke, religiozne, šaljive i rodoljubive. Kako im i sama imena kažu, one su se dijelile i svrstavale na osnovu svoje namjene i svog sadržaja. Prve i najstarije među njima jesu mitološke pjesme. Njih karakteriše prisustvo vila i zmajeva, mitoloških nadprirodnih bića, kao i nebeskih tijela koja imaju ljudske osobine i ponašanja. Njihov uticaj vidljiv je u najstarijim epskim narodnim pjesmama, kao što su pjesme Vila, zida, grad. Obredne pjesme vezuju se za paganske obrede. Obredne pjesme vezuju se za paganske obrede našeg naroda koji su se dosta dugo zadržali, a neki od njih i do današnjih dana. Njihov cilj je bio da uz određene obredne radnje umilostive bogove i više sile kako bi svojim moćima bile na strani ljudi. Tražene su kiša, sunce, rodna godina. Podvrste obrednih pjesama su mnogobrojne. Neke od njih su dodolske, koje pjevaju djevojke idući kroz selo glave okićene granjem i cvijećem, a njihova namjena jeste da prizovu kišu, nužno potrebnu za usjeve. Zatim tu su koledarske, vesele i razigrane pjesme koje su mahom pjevali mladići o Božiću i Novoj godini, a koleda je u stvari riječ koja je označavala mladog tek rođenog Boga. Krstonaške pjesme su snažne momačke pjesme koje pjevaju mladići predvođeni barjaktarom, krstonošom, za vrijeme sušnih dana, opet s ciljem prizivanja kiše. Kralječke pjesme pjevaju djevojke s krunom na glavi i drvenim mačem u ruci. Slavske pjesme pjevane su na slavama dok se sječe slavski kolač. Obredne pjesme vezane za hrišćanske običaje, kao recimo Vaskršnje, Božićne, Đurđevske i Lazaričke, iako su hrišćanske, prati mnogo paganskih obreda i običaja, kao i sam sadržaj. Religiozne pjesme pjevaju o Bogu, Hristu, Bogorodici. Ove pjesme nastaju mahom u sveštenstvu, među sveštenstvom, naročito među nižim sveštenstvom i đacima. Iako su hrišćanske, one imaju mnogo paganskih elemenata, a razlog tome je teško i sporo odricanje od paganskih običaja među našim narodom. Tek pojavom Svetog Save, Srbi će zdušno i potpuno prihvatiti hrišćanstvo, a i to zato što je on umio povezati paganske i hrišćanske običaje. Nije novina činjenica da upravo krsne slave kao najspecifičniji samo i jedino srpski običaj potiču upravo iz paganskih vremena. Treba naglasiti da se funkcija krsne slave, a to je zaštita doma, ognjišta i porodice, kao i prinošenje žrtve zaštitniku, zadržalo još iz paganskih vremena, a ono što je hrišćanstvo donijelo jeste svetac zaštitnik. Običajne pjesme vezane su za svakodnevni život naroda i njegove običaje prilikom rođenja, svadbe, smrti, kao suštinskih i sastavnih dijelova ljudskog života koji je obojen snažnim emocijama. Njih čine svatovske, počašice ili zdravice, uspavanke i tužbalice. Ljubavne pjesme su najrasprostranjenije među lirskim pjesmama, a imaju veliku raznolikost tema i motiva. Njihova okosnica je neki događaj, sastanak, rastanak, viđenje, ali on je tu samo kao motivacija za opisivanje osjećanja koje je izazvao najčešće među zaljubljenima. Porodične pjesme pjevaju o porodičnim odnosima, a najčešća tema su dvije najveće ljubavi u ljudskom vijeku ikada zabilježene, ljubav sestre prema bratu i ljubav majke prema djetetu. Poslaničke pjesme su, kao što im ime kaže, vezane za određene najčešće poljoprivredne poslove koji su ljudi obavljali bilo svakodnevno, bilo u određenim godišnjim dobima. Njima se često podstiče takmičarski duh i motivišu za rad. Šaljive pjesme su duhovite, prepune humora onog narodnog i narodskog, a cilj im je da ismiju neke negativne osobine ljudi kao što je licemjerje, sujeta, lakovjernost, hvalisavost. I na kraju, rodoljubive pjesme, kojih je možda i najmanje jer većina rodoljubivih osjećanja iskazivana je kroz epske narodne pjesme, izražavaju ljubav prema svojoj zemlji i svome narodu. One obično nastaju u nekim kriznim trenucima kao što su ustanci i bune, ali mogu nastati i kao posljedica čežnje za svojom zemljom, takozvane pečolbarske pjesme. Thank you.
Riznica znanja.
Da li ćete nositi ceker ili kupiti plastičnu kesu, sami birate. A mnoge životinje pomažu očuvanju prirode samo zato što su takve kakve jesu.
Pas može da nanjuši, da sjeckate kobasicu, čak i na drugom kraju kuće. A to istančano čulo njuha odavno ne služi samo tome da bi vam dosađivao dok spremate večeru. Kao odlični njuškači, psi se koriste da bi otkrili narkotike, zabranjenu robu, tartufe, nestale ljude, a odnedavno i ugrožene vrste. U Australiji, recimo, obučavaju border kolije da tragaju za primjercima žabe bau-bau, kojih je preostalo svega nekoliko stotina. Ko je tjerao admirale, kukuruzne sovice i kupusare od svojih usjeva, možda se ne bi složio da leptiri nisu štetočine, a kamoli da su korisni. Međutim, to što tu i tamo nekome unište ljetinu nije ništa u odnosu na to koliko čine za očuvanje mnogih biljnih vrsta tako što ih oprašuju. Osim toga, postoje leptiri mesožderi koji se hrane afidima, sićušnim insektima koji srču biljne sokove i ispuštaju ljepljivu tvar iz koje se razvijaju gljivice, smrtonosne po biljku. Znate da vjeverice vole da sakupljaju orašaste plodove i sklone ih na neko skrovito mjesto. Ali neretko se desi da zaborave gdje su tačno stavile zimnicu i hvala im za to, jer onda poneki napušteni žir ili lješnik pusti korijenje i izraste u drvo. Odavno već govorimo da su pčele vrijedne, jer marljivo rade na proizvodnji meda, ukusne i zdrave poslastice, koje se nikad ne kvari. A sad su postale vrijedne i u onom drugom smislu, da nam mnogo vrijede kao čuvari životne okoline. Ne samo zato što oprašuju biljke, što rade mnogi drugi insekti, već zato što mogu da nam kažu koliko je vazduh zagađen. Prisustvo nepoželjnih čestica u vazduhu remeti sposobnost pčela da nanjuše izvor hrane, pa njihovo neobično ponašanje jasno govori da nešto nije u redu. A na aerodromu u Frankfurtu živi roj pčela postavljen tamo samo zato da bi se na osnovu ispitivanja njihovog meda saznalo koliko se štetnih stvari nalazi u okolini. Čemu slonu služe kljove? Najveći kopneni sisar koristi svoje zubalo za napad i odbranu, za guljenje ukusne kore sa drveta, sakupljanje hrane i kopanje. Ovo posljednje pokaže se naročito korisnim tokom suša, koje u Africi nisu nimalo rijetke. Kad slon prokopa rupu u isušenom koritu rijeke kako bi došao do vode. Od njegovog zalaganja nemaju koristi samo ostali članovi krda, već i druge životinje u okolini koje mogu da se napoje na slonovskom izvoru. U kući su prava napast, a u divljini nezamjenjivi. Ta sklonost termita da vam unište drvenariju i itekako je korisna u jesen, kada se na zemlji nakupi sloj natrulog lišća, plodova i grančica. Ko će to da počisti? Termiti. Svojom sposobnošću da svare celulozu ubrzavaju postupak razlaganja biljnih tvari i vraćaju zemlji ono što je izniklo iz nje, a kopajući tunele čine tlo rastresitim, čime se pospješuje razvoj biljaka, a i životinja koje se njima hrane. Slijepim miševima bi trebalo da budemo zahvalni samo zato što jedu. Kako to? Pa lijepo. Love insekte, katkad i pokoju stotinu na sat, a među njima i za nas uvijek nepoželjne komarce i razne druge štetočine koje uništavaju biljke. A jednom kad svare obrok i obave veliku nuždu, za njima ostaje jedno od najboljih đubriva na svijetu. Grupno se naziva plankton, to obilje živih organizama koji obitavaju blizu površine vode, a čine ga bakterije, gljivice, alge, račići i druge sićušne morske životinje. Da nije njega, zemlja bi bila u ozbiljnoj nevolji. Procjenjuje se da čak 50% kiseonika na svijetu proizvodi plankton, tačnije njegove alge koje vrše fotosintezu i stvaraju otpadni kiseonik. To nije sve. Njime se hrani više vrsta kitova, a njihov otpadni materijal itekako je važan za očuvanje prirode. Prepuna je hranjivih sastojaka i zato ga čapkaju ptice i prenose na kopno, gdje postaje moćno đubrivo koje pospješuje rast biljaka.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz botanike. Uz pomoć saradnika Instituta za genetičke resurse Relje Soručića, docenta na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, saznat ćemo na koji način bi nar, koji se još zove i eliksir mladosti, mogao pomoći u prevenciji virusa korona.
Sa dolaskom hladnijih dana često se konzumira nar kao voćka puna vitamina, a koju rado prihvataju i djeca i odrasli, svježu ili kao cijeđeni sok. Kraljevska botanička bašta iz Engleske Kew je na svom sajtu objavila neke botaničke zanimljivosti u vezi nara, koje su iznenadile čak i malo bolje poznavaoce botanike. Nar, ili na latinskom punica granatum, je od davnina korišćen u ishrani, ali i u tradicionalnoj medicini mnogih naroda Sredozemlja. Samo latinsko ime nara, punica, u vezi je sa Kartaginom, drevnim gradom u sjevernoj Africi, današnjem Tunisu. Latinsko ime za Kartaginjane bilo je punici, od imena njihovih predaka Feničana. Pa je tako i nar nazvan malum punicum, ili kartaginska jabuka, jer su Rimljani greškom smatrali da nar potiče iz Afrike, dok je zapravo prava postojbina nara Mala Azija. Druga zanimljivost je vezana za botaničku vrstu voća kojoj nar pripada, a to je nepravilna bobica, ili na engleskom berry. Zanimljivo je da iako su nam za bobice, ili engleski berries, prva asocijacija jagode, maline i kupine, one zapravo ne pripadaju ovoj grupi. Svako ko je ikada konzumirao svež dnar, zna da je on prepun crvenih sočnih zrnaca koji često prskaju i flekaju garderobu. E pa ova sitna zrnca su zapravo sjemena nara, a ne, kako često pogrešno kažemo, plodovi. Upravo su ova zrnca inspiracija za drugo latinsko ime nara, malum granatum, što znači zrnasta jabuka. Ovi nazivi nara, zrnasta i kartaginska jabuka su glavni razlog zbog čega se smatra i da je jabuka koja se pominje kao voće grijeha u Bibliji zapravo bio nar, a da su greške u prevodu dovele do toga da do današnjih dana jabuka ostane simbol grijeha. Inspirisani ovim, mnogi su umjetnici za prikaz biblijskih prizora na svojim slikama koristili nar. A najpoznatiji je sigurno Sandro Botticelli i njegova slika Madonna della Melagrana ili Bogorodica od nara. Inače, nar se osim u hrišćanstvu pominje i u drugim velikim religijama kao što su budizam, judaizam i islam kao važna simbolička biljka. Često se pominje kao simbol plodnosti i života, dok je recimo kod starih Grka nar simbol smrti jer se smatra da je drvo nara izniklo iz Adonisove krvi, a također se pominje i u mitu o Hadu i Persefoni. Pored simboličkih i mističnih uloga koje je nar imao kod različitih naroda, poznata su bila i ljekovita svojstva sastojaka nara. Nejestivi dijelovi nara, kora ploda i kora drveta, su se koristili kao tradicionalni lijek protiv dijareje, dizenterije i crijevnih parazita. Francuski hemičar Pelletier je otkrio da su za ovo djelovanje odgovorni alkaloidi, od kojih je glavni alkaloid iz kore nara po njemu i dobio ime Pelletierin. Ovaj hemičar je prvi i izolovao ove sastojke iz kore nara, čime je postavio temelje hemije o alkaloidima, koji su dugo bili značajni lijekovi u modernoj medicini, a neki se i danas koriste. Ipak, alkaloidni sastojci iz nejestivih dijelova nara se više ne koriste u medicini, jer predstavljaju toksična jedinjenja, koja su našla zamjenu u nekim bezbjednijim lijekovima. Kasnije je postignut i značajan napredak u utvrđivanju hemijskog sastava i farmakoloških dejstava jestivih dijelova nara i pojedinačnih sastojaka koji su zaslužni za njih. Trenutna istraživanja ukazuju na to da su terapeutski najkorisniji sastojci nara polifenolna jedinjenja, među kojima se ističe elagna kiselina, zatim elagni tanini, uključujući punikalin i punikalagin, voćne kiseline, flavonoidi i antocijani. Ispitivanja su pokazala da su polifenolna jedinjenja koja pokazuju brojna ljekovita svojstva, osim u jestivom dijelu prisutna i u kori ploda, koja se uglavnom nije koristila već je predstavljala otpad. Tako da se u posljednje vrijeme u skladu s ekološkim principima sve više koriste i ovi otpadni proizvodi za izolovanje ljekovitih supstanci i pripremu određenih dijetetskih proizvoda. Sastojci nara imaju značajno antioksidantno djelovanje, koje sprječava razvoj mnogih bolesti, a imaju i korisno djelovanje kod nekih oboljenja kao što je dijabetes. Ove supstance pokazuju protivzapaljensko djelovanje, štite kardiovaskularni sistem, jačaju imunitet, a imaju i potvrđeno antimikrobno djelovanje. Neki sastojci, kao što su punikalin i punikalagin, su u laboratorijskim testovima pokazali značajno antivirusno djelovanje na veći broj različitih virusa, kao što su herpes virus ili virus hepatitisa B. Ovo je bio i glavni razlog da se i mi sa Medicinskog fakulteta u Banja Luci sa pojavom korona pandemije uključimo u ispitivanje djelovanja sastojaka nara na koronavirus. I testovi su potvrdili naše pretpostavke. Sastojci ploda nara zaista mogu da spriječe mogućnost nastanka infekcije koronavirusom tako što spriječavaju da se ovaj virus veže za površinu ljudske ćelije i uđe u nju. Ovo je samo jedan od razloga zašto se nar sve češće naziva super voćem. Trenutno u svijetu veliki broj istraživača ispituje i potvrđuje mnogobrojna ljekovita svojstva nara. Pa je tako nar jedan od pravih primjera koji nam pokazuju da je uprkos velikom razvoju nauke i tehnike, priroda još uvijek neiscrpna riznica znanja kada je u pitanju razvoj novih lijekova. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.